Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М.
Зазвичай, коли ми говоримо про медійні проекти і хто пов'язаний з цими проектами, ми говоримо про людей, які знаходяться за мікрофоном, людей, які працюють в кадрі, наприклад, як ви можете зараз побачити і почути мене. І взагалі, наша команда Радіо М – це багато людей. Проте, як завжди, окрім тих людей, хто є в кадрі, хто працює за мікрофоном, є також люди, які працюють і за кадром. Це технічний персонал. А також при цьому всьому є люди, які стоять над усім цим. І сьогодні в ефірі Радіо М в програмі «Вечір середи» в мене є, друзі, класна можливість поспілкуватися не просто з одним із наших співробітників, а саме з директором Радіо М Едуардом Короленко. Ед, я вітаю тебе в подкасті «Вечір середи».
Вітаю, Ігор. Вітаю наші радіослухачі, всі, хто бачить нас на різних платформах, які ми використовуємо. Радий бути за мікрофоном на цій стороні нашої праці.
Давай одразу, як ти себе відчуваєш, де тобі комфортніше, за мікрофоном чи за кадром? Які відчуття?
Відчуття я не дуже часто. Я, якщо не помиляюсь, роки 3 тому був останній раз за мікрофоном. Ти знаєш, я не така публічна людина, як ти, як багато наших радіоведучих. Надо спробувати, які будуть відчуття. Зараз спробуємо.
У тебе непогано виходить, я вважаю.
Дякую.
Я пропоную одразу, знаєш, бліц зробити. По-перше, я не встиг сказати, що Ед, крім того, що і директор, і батько 4 дітей, і насправді дуже цікава особистість. І давай от такий бліц невеличкий. Перше питання, от які ти особисто свої 3 цінності в житті назвеш? 3 цінності Едуарда Короленко.
Я думаю, це бажання розвиватись, це постійність та чесність і, напевно, бажання і взагалі бачення майбутнього, яке буде майбутнього, і бажання дійти до цього майбутнього, яке ти уявляєш, приблизно таке.
Дякую. Пропоную ще, я кажу швидко два варіанти, ти вибираєш один. Просто, що перше приходить до голову, та й кажеш. Добре?
Окей.
Радіо чи телебачення?
Радіо.
Радіо чи кіно?
Радіо.
Соцмережі чи телебачення?
Соцмережі.
Соцмережі чи радіо?
Напевно, зараз соцмережі.
Чому?
Тому що це майбутнє, про що ми казали. Майбутнє, соцмережі. Я вважаю, що радіо продовжує своє існування, але ми бачимо, як радіо змінюється. І зараз на Радіо М 100% наших ефірів візуалізовані. Угу. І це якраз дає можливість змінювати радіо. І це вплив соцмереж на радіо.
Давай поговоримо про історію взагалі Радіо М. Нас дуже часто питають, коли кажуть М. Радіо М. Що означає то М? І ми зазвичай ставимо наступне запитання. Ми кажемо, а що ви думаєте? І от коли спитаємо тебе, ти знаєш, що означає М. Але от окрім його основного значення М, що тобі спадає на думку при от цій абревіатурі? М – це.
Перше, ти знаєш історію. Якщо бути чесними, то наша компанія має назву «Можливість», ТОВТРК «Можливість», і М – це перша літера назви «Можливість».
Окрім можливості, що ти сьогодні дав?
Особиста можливість. І це і дає можливість нам, Радіо М, дає можливість доторкнутися до людей, можливість змінити в Україні, що змінити, як ми працюємо в соціальній сфері. Я, напевно, можливість і Радіо М – це для мене такі невідокремлені речі.
Як виникло Радіо М? Давай, от теж питають дуже часто, а яка ваша історія? І скільки ти років пов'язаний саме з цією історією?
Ну, я від початку Радіо М, я пам'ятаю, сьогодні я дивився документи, там були декілька таких організаційних питань, і 2007 року ми зареєстрували компанію в Донецькій області, місто Слов'янське. До цього ми, хто має на увазі, я та мій отець, ми працювали з міжнародними асоціаціями, з дорожніми командами зі Сполучених Штатів, це є така асоціація FEBC. І з 2007 року ми пробували отримати ліцензії на FM-мовлення. Це було на той час, це було дуже актуально. Зараз би я б, напевно, трошки по-іншому розвивав би компанію. Але на той час радіо – це безпосередньо було FM-мовлення.
Скільки тобі було в 2007 році?
В 2007 році мені було 23 роки.
23 роки. Тобто молодий, амбітний.
Так, да. Я з 18 років вже був фізична особа-підприємець.
Вау!
Я вже мав відношення до бізнесу в Донецькій області і зараз продовжую мати відношення до бізнесу.
Який був твій перший бізнес, якщо не секрет? Давай так, офіційний. І неофіційний. Який був твій перший бізнес?
Перший мій неофіційний бізнес був це, напевно, коли мені було 8-9 років, я на базарі продавав книги.
Вау.
Разом з моїм другом.
Насправді неочікувано.
Да, це мій був перший. Моя мама хворіла, вона не знала про мій бізнес. І ми з моїм другом багато книг з його дому, з мого дому винесли і продали. Це був такий бізнес, а потім нам...
А знали, що ви виносили книги?
Ну, там вже сусіди розповіли моїм родичам, і всі зрозуміли, що мій бізнес не пішов туди. І батьки мені тоді розповідали, що це не найкращий від бізнесу. Але потім я працював на різних роботах, і вже в 2007-му з 18 років я почав працювати в сфері продажу будматеріалів. І я думаю, приблизно в 21 рік я відкрив свій магазин, потім склад, потім ми там трошки виробництвом займалися. І трошки продовжуємо займатися вже в Києві продажу будматеріалів. Але найбільше моя таке російське слово «страсть».
Пристрасть,
так, да, це до медіа, до радіо, до цієї сфери.
А як це пов'язано? Ну, от я маю на увазі, як ти особисто пов'язав себе, якщо так можна сказати, від світу бізнесу до медіа? Тому що можна сказати, що такі два несумісні світи.
Так, да, я думаю, знаєш, було так цікаво, в 2007 році я був у Донецьку в офісі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. І там ми спілкувалися з представником, я вже не пам'ятаю, хто це був, і розповідали, що ми маємо бажання відкрити кампанію, отримати FM-мовлення. І я, коли ми спілкувалися, я почув, це нереально. У вас нічого не вийде. Багато медіагруп працює в Україні, тим паче в Донецькій області. І потім і зі мною ще одна людина була, і ми спілкувалися після відвідування офісу Нацради. Він каже, ну може нічого, не потрібно нічого розпочинати, це ресурси, це сили, якщо професіонали нам кажуть, що нічого у вас не вийде. Але от таке відчуття, що потрібно спробувати, потрібно рухатись. І це відчуття у мене були, коли ми відкривали там щось в бізнесі, і коли ми розпочинали наш шлях до відкриття компанії, отримання FM-ліцензії також. Я розумів, що буде багато перешкод. Але дякуючи Богу, дякуючи батьку, дякуючи підтримки друзів, підтримки наших міжнародних партнерів. Як я вважаю, нам в Україні вдалося реалізувати цей проєкт.
Ну, вже 17 років, більше ніж 17 років все це існує, буде продовжувати існувати далі, то я думаю, що це про щось говорить. Про плід, про результат. І те, що ти був на початку, на русі всього цього. Я так розумію, що от да, ті люди, які казали, які нічого не вийде, да, там багато медіагруп, які працюють, але з самого початку було те, що вирізняло радіо АМ, радіо можливість від інших. Це, мабуть, це коріння, яке в цьому слові, можливість. І, ну, я маю на увазі, що з самого початку це не була радіостанція просто музична для того, щоб розважатися, спілкуватися, була ідея.
Да, я в Україні і взагалі у світі не дуже багато розмовних радіостанцій. Угу. Це більш музикальні радіостанції. І якраз Радіо М, така можливість, наша компанія, це розмовна радіостанція, це соціальна розмовна радіостанція. І це відокремлює нас від інших радіостанцій. І для просування це, я вважаю, чаще, ніж просувати музичну радіостанцію. Але результат від праці, він його можна більш побачити якраз зараз, під час війни, під час таких потрясінь для українців.
Угу. Ну, якщо говорити там про тебе як про людину бізнесу, да, і от там, наприклад, умовно там комерційний успіх від музичної радіостанції, там, знаєш, музиканти, лейбли, реклами і тому подібне. А тут проблеми людей, тут життя людей. Чому тебе особисто саме це приваблює? Ну, що тут такого, да, от, де є пристрасть? Там комерція і тут про життя людей.
Ігор, ну так склалося, як ти знаєш, я з Донецької області, з міста Слов'янська. І в 2014 році Слов'янськ був окупований, і прийшли дуже трагічні часи не тільки у Донецьку область, а й в мою родину, в мою церкву, з нашої компанії. В 2014 році проросійські сепаратисти зайшли в наш офіс і вкрали нас приблизно 90% нашого обладнання. Вежа на Карчуні була зруйнована. Але також люди, з якими я багато часу разом дружив, це мої родичі, це діякони моєї церкви, вони були вбиті росіянами в 2014 році. Угу. І це мало вплив і на мене, і на нашу команду. І після цього ми більш про наші програми, наш контент спромовували якраз на людей, які постраждали від війни 2014 році. Угу. Але і ми піднімали питання з приводу сім'ї, з приводу відношень. Але от це було як початком мовлення, соціального мовлення для українців, в життя яких прийшла війна. І, на жаль, це продовжувалось останні 10 років, і також зараз війна продовжується.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Ти згадав за події 2014 року, і дійсно воно продовжується сьогодні, і ми розуміємо, що як не ніколи, мабуть, в житті нашої України подібний контент, він актуальний. Те, що ми робимо, і ми це бачимо насправді у відгуках, в тому, що нам пишуть. А ти трошки згадав про цінності свої, і про церкву, і про свого тата ти згадував, який має, не думаю, маленький вплив і в житті Радіо М, і, мабуть, і в твоєму так само. Чи, скажімо так, допомогли ці цінності, які твої життєві, да, принципи, тому, що Радіо М продовжує рухатися сьогодні в тому розумінні, якого його бачать люди?
Да. Якщо так повернутися назад приблизно на 100 років.
Угу. Навіть так. Не 2007-й, я вже.
Моя родина, мій прадід, мій дід, вони були у в'язниці. Uh-huh. Вони були в'язниці за те, що вони були люди церковні, це були віруючі люди. І дуже цікава історія з приводу мого діда, прадіда. Він працював на заводі НКМЗ. Це в Краматорську, якщо хто з Донецької області, він знає, це дуже великий завод. Uh-huh. І він був віруючою людиною, і його забрали в в'язницю з прямо з заводу. Дали йому 8 років, і моя бабушка їздила ще маленькою дитиною, їздила на побачення, на зустріч зі своїм батьком. І це багато-багато історій, які моя родина і по матері, і по батьку пережила від ціну, яку вони платили за свою віру, віру в Бога. І це розуміння, що ми побачили у 2014 році, коли двох діяконів моєї церкви було вбито і двох моїх родичів, моїх троюрідних братів було також вбито. 13 сиріт залишилось без батьків. І це бачення, що, що зараз відбувається щось, що було в моїй сім'ї там, 50-70 років тому. І бажання допомогти, бажання як це зупинити, це також мало вплив на мене. І з приводу батька, да, батька, мій батько мав великий вплив на мене, на компанію. Ми разом з ним відкривали цю компанію. Більш я займався всіми такими організаційними питаннями. Він більш консультував, він людина віруюча, він проповідник з Євангельської церкви. Він більш займався такими духовними питаннями.
Я насправді... Тут, вибач, що переб'ю тебе, зроблю ремарку. Насправді, друзі, Віктор Павлович Куриленко, це батько Едуарда, проповідник, він з свого дитинства був незрячим на обидва ока, але насправді та глибина слова, різних моментів, які є, якщо просто от почули це ім'я вперше, то знайдіть в інтернеті, знайдіть в Ютубі, просто послухайте, це неймовірна глибина людини, яка сьогодні знаходиться у вічності.
Да, ти нагадав, і, що батько мій був незрячий. Так, він в 6 та 8 років він став незрячою людиною. Це був такий нещасний випадок. І все життя він не бачив. Не бачив свою дружину, мою маму, дітей, друзів, країну. Але він був глибоко віруючою людиною. І дуже мудрою людиною.
Ти можеш назвати одну думку, якою тебе навчив твій батько?
Да, я пам'ятаю, як я запитав у мого папа, у батька таке питання. Є лі образа на Бога, що так трапилося в житті, що в 6-8 років залишитися без бачення, без можливості бачити своїх дітей, своїх друзів? І чому так трапилось? Що можливо зробити, щоб змінити? А якщо нічого неможливо зробити, то чому так трапилось? І батько мені відповів, що такі образи нема, тому що я колись молився, запитував Бога різні питання з приводу мого життя. Я зрозумів, якщо в мене в житті буде образа на Бога, то моє життя буде ще тяжче. Тому що життя інваліда дуже непросте. Але якщо я ображусь на Бога, то моє життя буде ще тяжче. Я прийняв рішення не ображатись на Бога, продовжувати життя, працювати, ростити дітей, одружився і далі жити. І я думаю, це дуже важливо, коли в нашому житті, якщо ми не дивимося, що трапилось раніше, немає ображення на Бога. Тому що якщо є ображення на Бога, то ситуація, може, не змінюється, але життя становиться ще тяжче.
Я думаю, що ця думка дуже допомагає, особливо в часи, як зараз, які ми всі проходимо. Віктор Павлович пішов в життя ще під час ковіду, наскільки я пам'ятаю. Але є в нашій пам'яті все, що він зробив. Повернемося до Радіо М. Ти згадав про... такий момент, де щось сталося в 2014 році, і я так розумію, це свого роду було таким одним із переломних моментів в подальшій роботі саме Радіо М як медіаресурсу.
Так, тут питання ще актуальності. На той момент сталася війна в 2014 році. Потім були ще і ковід, і інші виклики, які були в країні. І це розуміння, що медіа повинна бути там, де зараз країна, що турбує країну, ці питання, які є в країні. Зараз от у нас декілька днів тому у нас ми спілкувалися з приводу сирійства в Україні. Це також питання. І таких багато питань з приводу сім'ї, що трапляється зараз з сім'ями в Україні, з приводу реабілітації військових і так далі. От соціальна радіостанція, соціальна медіа, вона знаходиться там, де зараз українці.
Наскільки я розумію, от ця ідея про те, що допомагати людям бути з тими проблемами, які вони є, була завжди і в твоєму серці, і вона транслювалася на всю і команду, і, скажу вам, друзі, по секрету, і досі транслюється, це відбувається, і воно щире і справжнє. І ти пам'ятаєш момент, коли постало питання щодо того, що з цими людьми робити? Тому що запитів їх безліч, проблем, з якими трапляються люди, безліч, і коли ми зрозуміли, що з цими людьми робити, треба, щоб їм хтось допомагав, консультував, кудись вів, і коли у нас з'явився наш наступний проєкт, який я хочу, щоб ти розказав, саме про...
Дан, ти ведеш до нашої лінії довіри та онлайн-консультування. Я думаю, що приблизно 4 роки тому ми запустили лінію довіри. Це телефон, де люди дзвонять і спілкуються з психологами, які мають освіту. І ці люди вже консультують, допомагають людям, направляють там в центри реабілітації, в церкви, в державні заклади. Пізніше, вже під час війни, повномасштабної війни, ми відкрили онлайн-консультування. Це чат, куди люди пишуть. Це більш молодь, які пишуть на цей чат. І також вони отримують консультування від професіоналів, психологів, які мають освіту, які мають знання, як допомагати людям.
Наша лінія довіри і онлайн-консультування, друзі, хочу наголосити, воно є абсолютно... По-перше, безкоштовним, а по-друге, абсолютно анонімним. І насправді допомога відбувається. Ти пам'ятаєш якусь історію, яка за останній час особисто тебе вразила? Якщо можна, без імен в ефірі. Ми це, друзі, як ніхто інший, розуміємо. Я думаю, Едуард, мабуть, більше за всю нашу команду це розуміє, питання конфіденційності. Але якщо можна, да, десь трошки щось змінивши, от історію, яка особисто тебе вразила.
Взагалі, історій дуже багато. Тут дуже цікаво, що на різні програми є різні питання. У нас є таке ранкове шоу, де люди дзвонять, пишуть, це більш молодь, яка реагує на це шоу. І от декілька разів, от останній час, хлопці, які зараз знаходяться на Курщині, вони писали, що слухають нас, і це підтримує. Підтримую їх. Багато таких історій людей, які зараз у Збройних силах, які слухають нашу радіостанцію. Це і на лінії розмежування, на лінії вогню. Я нагадаю, що ми мовимо і на окупованих територіях.
Тимчасово
окупованих територіях. Да, в Донецькій, в Луганській області. І з цих територій люди також пишуть, що слухають нас.
Ед, коли ми будемо на Курщині?
На Курщині, я думаю, все може бути.
Чому би ні, да, і в Криму, і так далі. Друзі, якщо вам дійсно потрібна допомога наших спеціалістів, нашої команди, телефонуйте 0850 77 50 або заходьте на сайт довіра.онлайн. Але не можу не запитати, як ти думаєш, в чому унікальність саме нашої лінії довіри?
Унікальність, якщо ми не будемо казати про цифри, це тисячі людей, які пишуть та дзвонять на лінію довіри кожного місяця. Це багато прикладів, як з допомогою лінії довіри люди змінювали своє життя. І це не тільки люди, які мали залежність, там алко, наркозалежність, та пішли до центрів реабілітації, де позбулися цих залежностей. Є багато прикладів. От один приклад я, напевно, розповім, тому що я особисто знаю цю людину. Це був підліток, дуже такі тяжкі відношення з батьками були, і дуже непросто було з цими підлітками. І зателефонували його родичі, його батьки, розповідали і декілька разів телефонували. І ми запропонували цьому підлітку і батькам піти до Федерації дзюдо Донецької області на кружок дзюдо.
Угу.
І вони пішли туди, і підліток залишився, цей хлопець залишився на цьому кружку. І зараз він спортсмен, зараз продовжує своє вже професійне спортивне життя як дзюдоїст. І це багато-багато, ну, як таких...
По суті, життя підлітка змінилося, ну, в хорошу сторону, допомога була.
Да, унікальність нашої лінії довіри, онлайн-консультування, що за допомогою нашої праці, наших консультантів, багато життів українців, які опинились, або саме прийшли до таких тяжких відношень з обставинах, відношень з своїми близькими людьми змінюються. От в цьому, напевно, є унікальність.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо МЮА, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Ет, у мене запитання особисте до тебе. Ти людина, яка своєю сім'єю, друзями пережила те, що більшість українців за час повномасштабного вторгнення пережили лише один раз. Я говорю зараз про момент початку війни, про питання евакуації, про питання того, коли бізнес, будинок, справа, життя, яке ти вкладаєшся, робиш, треба було лишити. І це було вперше в 2014 році, наскільки я розумію, теж почути, побачити. Тому що я, наприклад, будучи у Києві, бачив це лише по телевізору. І для мене це було, так, це поруч, але все одно десь далеко. І окупація Слов'янську, перші декілька тижнів, і потім його звільнення. І потім це відбувається вдруге, коли починається війна. І от маю до тебе запитання. Перше, яке ти запитав свого батька, чи не було, ти запитав нього, чи був він ображений на Бога, і запитає тебе, чи не був ти ображений на Бога, особливо, коли це сталося вдвічі. А друге, що допомогло тобі не здатися, не опустити руки, а продовжити залишитися в Україні, розвивати проєкт під назвою «Радіо М», який, як на мене, допомагає не одні тисячі людей сьогодні.
Да. Ігор, я образи на Бога 100% не було, і я сподіваюся, і не буду на Бога образи. Але, як ми до цього казали, я, мій діди, батько і багато моїх родичів дуже постраждали від красних, від червоних.
Від комуністів.
Від комуністів, да. І я розумів, що життя дуже перемінчуве, дуже може змінитись в один час. І це, напевно, давало якесь англійське таке слово flexible, таку більш гібкість.
Гнучкості.
Гнучкості, да. І коли ми приїхали з командою в Чернівці, там була наша студія.
Ми... Це зробили під час, після 24 лютого, саме 24-го, 22-го, перепрошую, року, і переїхали команди в Чернівці.
Да, і там декілька місяців ми працювали з Чернівців, і не було можливості повернутися до Києва, але в цей час були люди, була церков. Зараз багато нових знайомств в Києві, в інших областях України, містах України. Але я повертаюсь до Слов'янська, є така можливість, і відвідую церков, де я також є служитель і маю відношення до церкви.
Чи ти можеш побажати людям, які от зараз, можливо, переживають щось подібне, і ще не можуть якось оговтатися після усіх цих моментів, які відбуваються? Тому що розуміємо, що навіть не тільки про переселення, а й новини, і руйнація, і бізнесу, і всього-всього. Що б ти порекомендував?
Я бачив людей, які через війну втратили багато матеріального. Бізнес, машини, гроші і так далі. Хтось родичів втратив. Але я бачив людей, які не дуже багато в матеріальному плані втратили, але втратили віру, втратили надію. І я не знаю, що є, що гірше. Тому що люди, які мають надію, які мають віру, які мають мету в своєму житті, вони розуміють, що життя продовжується. І я побажав не втрачати того, що неможливо вкрасти. Якщо ви самі не втратите це надію, віру і ціль, або мету, яку ми маємо в житті. Кожна людина має різну мету. Хтось має бажання отримати навчання, хтось там розпочати бізнес, хтось одружитись, хтось допомогти своїм родичам і так далі. Но я думаю, це дуже велика різниця, коли ми втрачаємо матеріальні речі, це дуже погано, але ще гірше, коли ми втрачаємо віру, надію і мету в своєму житті.
Угу. Про що ти мрієш в контексті Радіо М?
Ну, я що я мрію, 100% це розбудовувати нашу працю і нашу компанію в Україні. Але сьогодні я їду до Хельсінку, потім буду у Центральній Азії. Ми також там працюємо з медіа і навчаємо. Ми розповідаємо наш досвід, який ми маємо в Україні, створення соціальної медіа. Це онлайн-підтримка людей, які опинились в дуже тяжких умовах життя, праця з переселенцями, з біженцями. Моє бажання розвивати працю і компанію в Україні і допомогти іншим компаніям в різних країнах рухатись і також брати наш досвід і використовувати для розбудови їх компаній.
Угу. До речі, я тебе цікаво згадав в контексті саме такої міжнародної роботи. Я так розумію, що насправді нам є чим вже поділитися, говорячи людей, які навіть знаходяться за кордоном.
Так, да, Ігор, я останні 2 роки багато мандрую в різних країнах, і весь час, коли я розповідаю наш досвід, досвід нашої команди в Україні, в тих умовах, які ми маємо, це без електрики, обстріли, хтось з нашої команди, вже 5 людей з нашої команди зараз в Збройних силах України, ну і так далі, багато викликів. Але компанія продовжує реалізовувати багато цікавих проєктів і на окупованих територіях, і в Україні, соціальних проєктах. І це дуже класний досвід, який я думаю, що не тільки в медіасфері, а взагалі українці будуть мати можливість ділитись і розповідати іншим компаніям, іншим країнам. І це дуже класно, що ми маємо досвід, але ціна, яку ми заплатили за те, що це дуже велика.
Ти частіше буваєш на різних інтерв'ю і шоу за кордоном, ніж на наших. Я пам'ятаю, що в тебе не так давно був досвід інтерв'ю на одному шоу в Південній Кореї, де ти розповідав про наші реалії. Ти можеш сказати в 2 словах, про що це було, що там відбувалося?
Так, да, дуже цікавий досвід в Південній Кореї. Це шоу Білі Кіма. Це був 1000-й випуск, ювілейний. І там були гості з різних країн, з Китаю, з Монголії, Сполучених Штатів, і я був від України. І якраз Білі Кім, це який багато людей знають в Азії цю людину, він заснував велику медіакомпанію в Кореї і має вплив, і політичний вплив, так і в бізнесі вплив, так і медіа вплив. Він допомагав і допомагає Україні через фонд дружини нашого президента. І також ми ділились нашим досвідом лінії довіри, онлайн-консультування, що ми робимо. Це і зараз Корея підтримує Україну і трошки підтримує нашу компанію.
Навіть так. Слухай, ну насправді, от дивлячись на їхній досвід і бачачи, що це ж цінності, які є у Кореї, і хоча країна пережила дуже багато після Другої світової війни, це по суті селища післявоєнні, але щось в цій країні змінилося, що сьогодні одна з найрозвинутіших країн. і ті цінності.
Да, дуже цікаво, що Біллі Кім, він був перекладачем у Біллі Грема. Це дуже, дуже
відомий проповідник,
зі Сполучених Штатів, який приїхав до Кореї. І він робив так звані євангелізації, але такі великі зустрічі, де він проповідував за Христа, про Христа, про Біблію розповідав. І це взагалі змінило Корею. Угу. Після цих закладів, цих зустрічей, мільйони людей побували на цих зустрічах з Біллі Кімом, який був перекладачем у Біллі Грема.
Ну і останнє запитання в контексті цієї розмови до тебе. Як ти думаєш, а що може змінити нашу націю?
Це ще більш усвідомлення, що Україна – це нація, що ми – нація, що ми – українці. Такі самі, як поляки, як чехи, як американці. І це усвідомлення буде змінювати нас, наших дітей. І я думаю, також це віра, віра в Бога. Моє життя це змінює, це має вплив на моє життя, це дає силу, дає бачення, як рухатись далі. І от про що ми спілкувались, якщо є це віра, це надія, в моєму випадку це надія на Бога і віра в Бога, це відокремлює тебе від цих втрат, які є тут, матеріальні втрати, але, на жаль, ще і втрати твоїх близьких. Це неможливо забути, але це не дає образи на Бога і дає сили продовжувати життя.
Я дякую тобі, що ти зголосився поспілкуватися в ефірі. Насправді, друзі, от ми знаємо, що дуже часто ви нас підтримуєте в коментарях, даючи відгуки, що подобається те, що робить Радіо М, але мало хто знає, хто насправді стоїть на чолі усього цього, хто наш капітан корабля. І от таку унікальну можливість саме в цьому ефірі ми сьогодні змогли з вами дізнатися. Едуард Короленко, батько 4 дітей, директор ТРК «Можливість», тобі ж Радіо М, дуже добра і щира людина. Я попрошу тебе на останочок побажання нашим глядачам та слухачам Радіо М.
Ну, перше, що я бажаю для всіх нас, це закінчення війни. Це саме найперше, що мені приходить в голову. А друге, ми розпочинали з тобою наше спілкування з приводу Радіо М, що таке М. М – це перша літера нашої компанії «Можливість», ТОВ ТРК «Можливість» ми маємо назву. Так я хотів би повернутися до цієї назви і побажати нашим слухачам, людям, які дивляться нас на різних платформах, використовувати можливість, яке є в вашому житті. Можливість побудувати нові стосунки, можливість розпочати щось нове, новий бізнес, навчитись чомусь новому. От використовуйте любу можливість в своєму житті, щоб стати кращими.
Дякую тобі за таку можливість поспілкуватися з тобою в ефірі. Друзі, Дорот Короленко, батько 4 дітей, директор Радіо М та ТРК «Можливість». Дякую тобі і бажаю, щоб всі можливості в твоєму житті, точніше навіть не так, щоб відкривалися нові можливості в твоєму житті.
Дякую, дякую.
Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Дуже вам за це вдячний. І хай можливості відкриваються і так само і в вашому житті. Це була програма «Вечір середи» на Радіо М. Ми розгонимо сім неба. З Богом і до побачення.
До побачення.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.